Oiartzun irratia. Esan bezalaxe, hementxe dugu zuzenean Endika Loyola zinealdia ekiteko prest. Egunon, Endika?
Egunon, kaixo.
Zer mozkia, ondo?
Ba, ondo, ja ustaian gaude. Bueno, ez, bihar da, ez, ustaia?
Bai, bihar ustaia, bai.
Eta bueno, ba, ja lasaitxo, ze landetxen ja ez dugu ezer programatuko udaran. Asi que lasaiago. Bai.
Uste nun landetxeko programatzelo hain, esan dut, bua, ez dut prestatu, pero ez zinealdian gaude.
Ez zinealdian gaude, minio, bueno, no galetu nazun zen mundu zen, ja, urte kainerua izan da, eta urte hasiera kainerua izan da, eta bain ba, udara, ba, lasaio, menen du gaina komentatzen ze pelikulain, ze, bueno, nik desente pendiente nituen komentatzeko, eta denak komentatzeko aukera ez dugu eukiko, minio, bueno, ba, beti bezala, bitabi.
Oixe, eta
bitabi lau,
eta bitabi hogeitabi, minua ez gaurkoan lau izango dira, eta hasiko ga, ba, beti bezala, lehenengo pelikula honekin.
La seguridad femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
¡Nati!
Ser esposa y madre.
No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
Marta Díaz Malagako Ronda herrian jaio zen eta azken urtetako Espainiako zinemagile interesgarrienetako bat da. Bere lehen filmuztarekin, Mi Querida Cofradía, 2018koa, ikusleen saria irabazi zuen Festival de Málaga jaialdian. Ondoren, Los Buenos Modales 2023koa zuzendu zuen eta bi film horietan umorea eta gizarte kritika uztartzeko gaitasuna erakutsi zuen. Pioneras lanean erregistroz aldatu du. Oraingoan ez du komedia hutsa egiten, drama historiko eta inspiratzaia da pelikula hau, benetako gertakarietan oinarritua. Berak azaldu du txikitan futbolean jokatu arren, etzekiela 1970ko hamarkadako lehen emakume futbolarien historia, eta horregatik sentitu zuela film hau egiteko beharra. Filmak, esan bezala, 1970ko hamarkadaren hasieran kokatzen gaitu frankismoaren azken urteetan. Garai hartan emakumeek futbolean jokatzea ia debekatua edo gutxienez sozialki gaitzetzia zegoen. Historioak lehen emakumezko futbol selekzio espainiarren sorrera kontatzen du. Gazte haiek ez zuten berdintasunaren aldeko mugimendu handi baten parte zirela sentitzen. Futbolean jokatu besterik ez zuten nahi. Hala ere, euren ausardiak bidea ireki zien ondorengo belaunaldiei. Filmak honako gai hauek lantzen ditu: emakumeen ikusgarritasuna kirolean, frankismo garaiko diskriminazioa, adiskidetasuna eta talde lana, eta pasio personalek gizartea aldatzeko duten indarra. Pioneras Festival de Málagako jaialdiko sail ofizialean aurkeztu zen eta estrenaldiaren ondoren kritika eta publikoaren arreta bereganatu zituen. Gehien goraipatu dena, pelikula hontaz, ba, aztutako historia berreskuratzen dela, giroaren eta gaiaren erreproduzio oso indartsua dela, aktorenen lana ere bikaina dela eta oreka emozionala, ba, mantentzen duela pelikula. Nire ustez, Pioneras ez da soilik futbolari buruzko pelikula bat, eskubide zibilen eta ikusgarritasunaren aldeko borrokari buruzko filma da, baina eguneroko keinu txikietatik kontatua. Gehien gustatu zaidana da protagonistak ez direla heroitzat aurkezten, futbolean jokatu nahi duten gazte arruntak dira, hain zuzen ere, horrek ematen dio indarra filmari. Historiako aldaketa handiak askotan ez dituzte pertsonaia ospetsuak hasten, beren pasioa defendatzen duten pertsonek arruntek baizik. Marta Díaz, zuzendariak, oreka polita lortzen du. Ez da diskurso moralizatzaile batean erortzen eta umoreari ere lekua uzten dio, bere aurreko lanetan bezala. Egia da, gidoiak ez duela berrikuntza handirik eskaintzen eta une batzuetan aurre ikusgarria izan daitekela, baina filmaren zintzotasunak eta benetako historiaren indarrak ahulgune horiek konpentsatzen dituzte. Gainera, interesgarria iruditzen zait, gaur egun emakumezko futbolaren arrakasta, ba, Lesia Puteias edo Aitana Bonmati bezalako jokalariak irudikatzen dutena, ezin dela ulertu 1970ko hamarkadan emakume ausart haiek egin zuten bidea gogoratu gabe. Labur bilduz, Pioneras, Solo Quería Jugar, Ahanzturatik ateratako historio inspiratzaile bat da. Kirolari buruz hitz egiten duena, baina batez ere ausardiari, berdintasunari eta bidea ireki zuten emakumei egindako omenaldia dela.
Thank you. I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
I saw you outside. You were talking to a dancer on the street.
He is so talented. He's from Mexico. Maybe you could help him.
I'll see if the foundation can help.
Everyone, this is Fernando. He's the dance teacher here.
There's no thing about Mexicans. I'm just saying we should be funding Americans.
Hi, it's me.
Entzuten egan trailerra Dreams pelikulakoa da, 2026ko zinema denboraldiko pelikula deigarrindako bat da Dreams, Michel Franco, zuzendari mexikar entzutetsuan suspentseko drama erotiko eta romantiko berria, Ameriketako Estatu Batuak eta Mexikoren arteko mugako errealitate gordina eta klase sozialen arteko talka sakona aztertzen dituna. Filmak Fernando Isaac Hernández izeneko mexikar ballet dantzari gazte eta dirdiratxu baten historioa kontatzen digu. Fernandok nazioarteko errekonozimenduarekin iten du amets eta bere karrera Ameriketako Estatu Batutan garatzea du helburu. Bide horretan, klase sozial oso altuko emakume Estatu Batuar boteretsu batekin Jessica Chastain egiten duenak topo egiten du eta harreman sutsu, konplexu eta arriskutsu bati emango jote hasiera. Kulturalki eta sozialki mundu erabat ezberdinakoak dien arren, bien arteko erakargarritasuna ukaezina da. Gauzak erabat korapilatzen dira dantzari gazteak Ameriketako Estatu Batuak eta Mexikoko muga modu klandestinoan eta sekretuan zeharkatzen dunean, eta une hortatikan aurrea pelikulak thriller psikologiko baten bidea hartzen du. Emakume, bueno, dirudunak muturreko neurri etxituak eta arriskutsuak hartu beharko ditu bien arteko harremana zein haien etorkizuna babesteko boterian, legedian eta muga fisiko eta sozialen artean lausotuz. Esan bezala, Michel Franco da zuzendaria, New Order, Memory, Chronic pelikuletako zuzendaria, mexikarra oso ezaguna, giza harremanetako indarkeria emozionala, klase talkak eta botere gatazkak doitasun polit batekin eta modu gordinean filmatzeagatik, eta Dreams lanakin Frankok bere ohiko estilo provokatzaile eta tetsio handikoa mantentzen du, bino hainguan thriller erotikoan eta pasioaren osagaiak gehituz. Bere zuzendaritzak ez du epaitzen, ikuslia, pertsonaien erabaki moral, konplexuen aurrian jartzen du, besteik gabe. Esan bezala bi aktore nagusiak Jessica Chastain eta Isaac Hernández dira, Jessica Chastain Oscar sarien irabazkiak berriro erregistro indartsu bat erakusten du, bere pertsonajeak kontrolari eutsi nahi dio eta aldi berian pasioak gidatzen duen emakume boteretsu bat da. Kritikariek nabarmendu dute Chastainek bikain transmititzen dula bere pertsonaian, bueno, desesperazio eta hoztasuna aldi berian, eta Isaac Hernández bizitza realian ere nazioarteko ballet dantzari profesionala den mexikarrak naturaltasun eta dotorezia handia ematen dio Fernandon pertsonaiari. Dantza eszenetan, tentsio momentutan, bere, bueno, filman motor nagusia da nik uste dut, eta Chastainekin duen pantailako kimika oso magnetikoa dela esango genuke. Beste aktore batzuk aipatzetik, Rupert Friend eta Marshall Bell aktore ezagunak osatzen dute, bizkat itzalpeko beste gaiak. Gaiai dagokionez, ez da maitasun historio konplexu bat, bakarrik esan bezala ez, gizarteko hainbat zauri eta tentsio aztertzeko baliatzen du kontakizuna, eta hauexe dira nik uste dut deigarrienak, mugak eta migrazio klandestinua, Ameriketako Estatu Batuak eta Mexiko arteko muga fisiko eta legal erakusten du, bino horrek pertsonengan sortzen duen etxipen psikologikoa baitare, bestia klase sozialen arteko talka eta botere harremanak oso esplizituak dila bi protagonista nagusien artean, harreman afektiboan, botere horreka hori baitare, dantzari mexikarrak, paper gabe, bestia emakume boteretsu eta zilegitasun guztiak ana da, gero baitare pasiua eta kontrola, bizkanola bihurtzen den behaien harremana, bueno, modu pozoin du batian, eta baitare bizkat artea, ez, Fernandoren artea etxipenaren aurrian. Nik uste dut bere elite mundu hortan sartzeko gakoa, ez, baletak dakan ikusgarritasun hori eta dakan bueno, ba, etxipen horrei aurreiteko modu bat. Saria eta dagokionez, Berlingo nazioarteko zinemalditik pasatzen hasizun bere ibilbidea, Michel Francoren zinemak ohiko ibilbidea izan du Cannes eta Veneziako jaialditan, eta Dreams honekin nazioarteko zirkuituan harrera beroa izaten nahi da, gidoi zorrotza eta argazkizunaritza zanduai esker. Kritika idago kionez, tentsio dramatikoa eta atmosfera itogarria goraipatu dituna zeak, kritikari nagusiek, esan ez, Franco kere erakusten dula berriro pixkat inork ez bezala filmatzen dula klase sozialen arteko krudeltasuna, oain guan inoiz binon erromantizismo ilunago batekin, eta beste batzuk aipatzen dute baita ere filmaren izaera provokatzailea eta muga basabideen inguruko ikuspuntu gordina azpimarratu, binon erraz digeritzen dela, ba, bueno, ba, pixkat naiz eta pentsarazen utzi, ba, igual ez dela sakonki sartzen. Netzako, gaia, eta aipatzen ditugun gauza guztiak oso oso erakargarria egiten dute pelikula, binon, bukaera, dakit nahi pixkat hotza utzi zian, ze, bueno, ikusten dunak, nik uste dut ulertuko dula, ze, adiera, edo nola pelikula bukatzen den modua, ba, igual ez delako, bueno, jarri nahi dien, maigainan jarri nahi dien gauza guztiak igual lausotzen dutela bizkat bukaerako emaitza horrek. Baina, bueno, nik uste dut esan bezala, ez? Bien arteko, bi protagonista nagusien arteko kimika oso erakargarria da. Biek duten, dauden puntu desberdin horiek, dantza, elite soziala, zilegitasun desberdinak. Nik uste dut pelikula oso errez ikusten dela. Gauza desberdinak kontatzen dizkigula, muga arteko eta klandestinitatean arteko, bueno, beste talka moduko bat, oso oso presenta dagoen gaia bain estatu batutan batez ere eta Mexikon, eta bueno, izan posible dudala, ba, beste ikuspuntutikan ikusteko, ba, pelikula honen bitartez.
Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
Hola.
Hola.
I need your help. I am alone here.
Dani Sancho ikusentzunezkoen munduan ibilbide luzea egin duen zinemagilea da, batez ere publizitatean, dokumentaletan eta telebistarako proiektuetan. Viaje al País de los Blancos berek fiziozko lehen film luzea da. Proiektua Usman Umar aktivistaren autobiografian oinarritzen da eta zuzendariak berak azaldu du urteak eman dituela Usmanen bizipenak eta motivazioak ezagutzen, historioa alik eta zintzuen kontatzeko. Hasieratik argi utzi du ez duela migrazioari buruzko drama soil bat egin nahi, bere helburua zen biziraupenaren, duintasunaren eta itxaropenaren istorio bat kontatzea. Filma Usman Umarren benetako bizitzan oinarritzen da eta berak idatzitako liburuan. Usman Gana iparraldeko riska batean biziren mutikoa zen. Umetan hegazkin bat ikustea jakinmin handia pizten dio eta zuriaren herrialdea leku zoragarri bat dela sinisten hasten da. Ametxorren atzetik etxedik alde egiten du Europarantz. Baina bidaia amets bat baino askoz gogarragoa izango da. Saharako basomortua, persona trafikatzaileen sareak, gosea eta indarkeria, Mediterraneoa zeharkatzea eta azkenik Bartzelonara iristean bazterketa eta kale gorrian bizitzea. Bere bizitza Montxe ezagutzen duenean aldatzen da. Emakume horrek harrera egiten dio eta Usmanek aukera izango du ikasteko eta bere bizitzari norabide berria emateko. Geroago, bere esperientzia personala beste gazte batzuei laguntzeko erabiltzen du, Nasco Foundation sortuz. Filma Malagako jaialdian aurkeztu zen, lehiaketatik kanpo eta ondoren Barcelona Film Fest jaialdian inauguratu zuen, zinema aretoetara iritsi aurretik. Kritikaren harrera oroar positiboa izan da, gehien goraipatu dena, benetako historiaren indarra, migrazioaren ikuspegi gizatiarra, Emma Bilarasauren lana, eta ekoizpenaren zintzotasuna. Nire ustez, Viaje al País de los Blancos ez da migrazioari buruzko film politiko bat soilik, amets baten austurari eta duintasunaren berreskurapenari buruzko filma da. Asko gustatu zait filmak bideia batera mantentzea. Alde batetik, ez du Europaren irudi idealizatua eskaintzen, Osmanek aurkitzen duen errealitatea bazterketa bakardadea eta arrazakeria delako, eta bestetik, ez da etxipenean geratzen, persona jakin batzuen elkartasunak bizitza era bat alda dezakela erakusten duelako. Horrek oreka interesgarria sortzen du pelikulan, ez da propaganda. Ez da miserabilismo hutsa ere, historio itxaropentsu bat sortzen duelako zuzendariak. Dani Santxoren zuzendaritza diskretua baina eraginkorra iruditu zait. Ez du bere burua protagonistaren gainetik jartzen, Osmanen esperientziari uzten dio hitz egiten. Horregatik filmaren unerik indartsuenak ez dira handienak edo ikusgarrienak, baizik eta isilenak. Egia da gidoiak bigarren zatian intentsitatea pixkat bat galtzen duela. Eta zenbait estena aurreikusgarri xamarrak direla, baina horrek ez du ezabatzen filmaren zintzotasuna. Labur bilduz, Viaje al País de los Blancos benetako historio unkigarri batetik abiatzen den film zintzo eta gizatiarra. Migrazioaren drama erakusten du, baina batez ere personen duintasunaz eta itxaropenaren indarraz hitz egiten du.
If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
Entzuten ari gan trailerra Disclosure Day edo El Día de la Revelación gazteleraz itzuli duten bezala, hoxe da, Spielbergen azkeneko filma. Filmak etorkizun hurbil eta distopiko batian kokatzen gaitu bertan, munduko potentzia nagusiek akordio bat dute sekretua. Hamarkadetan zehar ezkutatutako sekretu geopolitiko, teknologiko eta espazial guztiak emango dituten esan bezala, El Día de la Revelación, Spielbergen azkeneko pelikula, estatu batuarretako estatu batuarretako alienigenan pelikula berria, Spielbergena, eta, bueno, kontatzen duena honek gutxi gora bera, bueno, nola maiganean jartzen du hirurogeita hamargarren hamarkadatik aurrea estatu batuko gobernuek eta herrialde desberdinek ezkutatu dutela informazio gizatasun guztiari, bueno, eragiten dion informazio bat extraterrestriak edo, bueno, extraterrestriak existitzen diela, behaiekin kontaktuak egondu diela eta nola, bueno, urtetan zehar, harrera desberdinak edukiz, nola induten, bueno, kontaktu ezberdinak eta informazio ezberdinak tratu txarrak medio eta informazio guzti hau iristen da ziberseguritateko langile baten gana, beak etzekin ezer eta horren inguruan pelikulak mai gainean jartzen du informazio hau, tan ikustu interesgarria dena dela, ez? Nola informazio guzti hau edukita komeni den esatia edo ez den komeni publiko itia, horrek suposatu posible dun edo nola eragin posible dun ez dakitelako, ez gobernuek, ez botere guztidunek. Gidoia David Kopek eta Steven Spielbergek indute elkarlanean. Steven Spielberg izan da historia nolabait berriro ekarri duna, estralurtarren, beste pelikula bat ekarriz eta aktore nagusitza ditugu Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth eta Eve Euson beste batzun artean. Eta nik uste dut hau dela batez ere interesgarrien esan duguna, ez mai gainean jartzen dula, era inkluso nik izango nuke, kazetaritza era batean, mai gainean jarri auzi hau. Informazio hau dago, komeni da esatia, ez, bai edo ez. Eta, pelikulan gatik aipatzea jeka, esango genuke nire ikuspuntutik behintzat, oso pelikula, hasieratikan murgiltzen zantzun pelikula bat, entzun dugu musika dagokionez baita ere, hasieratikan oso nire behintzat unibertsuan sartu izan ditela zientzia fikziozko honek, badu asko politikatik, badu asko Bueno, ba, informaziotik, zientziatik baitare, eta kontatzeko modua, beti Spielberg nik uste dut zean nagusitakoa dela, ez, erreferente nagusitakoa dela kasu honetan, ba, lortzen du bi ordu eta luze hauetan pelikulari itxatxia gehatzia, eta ni batez ere atean nintzen sensazio batekin pelikulatik ez kontatzeagatik angoaz asko, Binon, egila izango bazen bezala kontatu dutena pelikulan zehar, dokumental bat ikusten egoan nintzen bezala, eta horrek, ba, nahi, kostain zian jakitia, bueno, edo konturatziak gero pelikula bat zela. Ez, boi bilatzen dulako, baizik, eta, bueno, ba, erritmuak, telebistako medio desberdinek, ikusten da dokumental formatuan ez nola pixkanaka zabaltzen duten, ez zein nolako tratadera dagoen informazioan, ze zentsura dagoen, eta bueno, ba, antagonisten eta protagonisten artean dagoen talka horrek, ba, eramaten zaitu nik uste dut indudablemente otia, ba, protagonisten alde eta informazio guztio hilarazina izatea gizatasun guztiari, eta nik uste dut misterio horrek eta inguruan dauden teoria konspiratibo guzti horrek, ba, bai ematen jotela zilegitasun bat historiari, eta ni behintzat eta nintzen pelikulatik o zinetik, ez dakit, sinestu nahi hortan, bino bai oso sinesgarria den bertsio baten, bueno, ba, ikusiko banu bezala, ez? Spielberg, ba, estralurtarren pelikula ezberdinak indituen, ba, maixu bat dela esango genuke ja, hendikazuk ikusi zu baitare pelikula hau, lehen aipatu dugu grabatzen hasi aurretik, nik uste dut zure bai oso liluratua, edo bueno, gustoa ikusten nola gutxinin pelikula, ez?
Bai, nahi asko gustatu zitzaidan pelikula hau, eta, bueno, batez ere, bueno, nahi Steven Spielberg asko gustatzen zaidan zuzendari bada, ez dut filmografia guztia ikusi, bino esango nitzuk euneko laro gaita marra baiet, eta sensazioan ekan pelikula ikusi baino lehen bere astapenetara bueltatzen zela. Gero gila da, filmografia bukaeran, ba, bueno, gauza kakotxa artean, serioagoak edo konbentzionalagoak filmatzen ditula, bino hasierako filmografiara edo astapenetara bueltatzen dela pelikula honekin. Eta egia da, gero pelikula ikusten zoa zen enean, referentzia, bueno, nik uste dut referentzia ugari sartzen ditula, pues, adibidez, trenan istripoakin eta dena, pues, El Diablo Sobre Ruedas pelikula ekartzen dit neri burura, gero bueno, encuentros en la tercera fase, ete, eta hauek noski baitare badakatela harreman asko pelikulakin, gero pieza harri batzuk oso papel importantia jokatze dute pelikulan, eta hor netzako Indiana Jonesen El Santo Grial eta guzti horrekin ere jokatzen du. Orduan, nik uste pelikula nahiko borobila iten dula Steven Spielberg pelikulanekin. Eta gero, batez ere importantiena dan eretzako pelikula pila bat daudela astralurtarren inguruan, eta askotan aipatu dugu zutanik La Llegadak beste bizio bat ematen jola tema horrei, gero beste bat bat zegoen Nob, baita ere beste bizio originalago bat zegoen, eta netzako honek bai lortzen du. Osea, astralurtarren inguruko pelikula bada, bino ez da ohiko pelikula bat, ez da ohiko pelikula bat. Eta neri zuri bezala, ba, lehenengo momentu digan super engantzatu aukizian pelikulak, inkluso azkeneko 30 minutuak oso emozionantiak dian eretzako, nikaren egin ikusi nun, Sevillan, eta biek, bueno, ba, sensazio igualakin bukatu genuen pelikula, eta lehenuan justo Hernanin lagun batekin, lagun batek galdu zen, ikusi ez du pelikula, eta bai, eta zen, jo, nere mutia azkeneko 20 minutuak negarrez pasazitun, eta bai, oza, emozionantia ez, azkenean, bueno, Baseba ez planteatu beste bizitza batzuk edo bizimodu batzu daudela unibersoan, eta ondo eaman, ze ematen du gizakiak ezin dula ondo eaman beste ezakit, ba, animali batzukin edo ezakit nola itzegin estralurtarre. Bino, oi, ba, bueno, nahiko, ezakit, nahi rollo honakin utzi zian pelikulak, gorputz honakin, eta da pelikula bat ikusi posibilezuna behin da berriz eta ondo pasako dezuna. Bai. Osa, ez da pelikula astun bat, ez da pelikula ora ja behin ikusi ja pues, ez duna berriz ikusiko, ez dakit, ba Nei asko gustatu zitzaidan, aholkatzen dut. Hola, pues, gaina baino ukitu 40 piko grado kalian, ba, eguna proposak dira aprobetxatzeko eta zinea juteko, aire girotu azgoztatzeko. Eta, eta hau da, pelikula ditako bat, edozeinek ikusi dezakena, edozeinek disfrutatuko duna, eta nik behintzat aholkatzen dut zinea jutea, ba, hau ikustea.
Nik nabarmenduko nuke zuk aipatutako horre bizkasakonduta netzako, behintzat nola lortzen duen ekilibrio bat, ze da esan dugun bezala, ez oso kazetaritza pelikula bat da nik uste dut, binon eraberian nola lortzen duen ez eroitzia sensazionalismo batian, ba, estralortarrak etengabe azaltzen, edo ez dakit nola esan, ez dakit, gehatzen da, igual, batzuk kritikatu posible dute txuriegia dela, ez dela gauzakontzen eta gatzen delako oso azalian, eta igual bilatua dela ba, publiko guztiantzako izateko, binon horrek bai ematen dio neutralidade bat eta objetibotasun bat nik uste dut narrazioan asko eskertzen dena, eta nahi behintzat oso oso ba, begionetik sartu nahola egia esan. Eta hoxe esan bezala, ba, gomendatzen dugu, El Día de la Revelación filma, ikusgai egun hauetan zehartan ikuste dut egongo dela aste batzuk,
bai.
Eta ikusiko du jarraian beti bezala, ba, zer don, kartelenan. Eta esan bezala xe, ba, mentxe urrengo astiei behira jarriko ga betiko moduan, eta badugu nobedaderen bat, ez da, hendika?
Bai, bueno, lehenengo aipatuko ditugu karteleran aurreko astetatik jarraituko duten pelikulak. A ber, egia da justo udara ez dela garai bat non pelikula asko estrenatzen diren, orduan pelikulak normalian baino gehiago irauten dute zinematan. Eta, bueno, aipatzagatik, ba, Dreams, El Día de la Revelación, Viaje al País de los Blancos eta Pioneras jarraitzen dutela zinetan. Gero Michael Jackson jarraitzen dut zinean, eta de hecho lenguan rekord bat gainditu zuen, eta uste dela gehien rekaudatu duen biopika.
Ah, bai, eh?
Ja, kasi 1,000,000 euro, takian. Bai, eta gero, bueno, daude pelikula komertzialagoa, ba, Supergirl edo Toy Story 5 bezalakoak, eta gero daude, ba, beste Los Últimos Días de María Antonieta, iraltza frantsesaren inguruko pelikula bat, beste pelikula frantses bat, Pinta oso na gana 15 pruebas de amor, gero pelikula español bat, frankismo garaian kokatu dagoena, Con la tierra en los pies, eta, bueno, hau baitaren nahiko interesantia da, pelikula, ez dut ikusi, bino pinta ona daka, eta gero beldurrezko bi pelikula, pues, berriz goraipatu nahi dut nik genero hori, Backrooms, hemen aipatu genula aurreko saioan, eta Obsession, bihar ikustean ikusni, pelikula, bino kritika eta pinta osona. Eta gero, bueno, estrenuak, aste honetan ostiralean bi ekarri ditut, bat da La Muerte de Robin Hood, hau da Hugh Jackmanen pelikula berria, eta, bueno, akzioa, eta, bueno, Bill Skarsgård baitare badago, Noah Jope ere badago, osea, repartua nahiko potentia izango da, bueno, a ber, geho pelikula nolakoa den. Eta gero, los musikos en trailerra ikusi dut nik azkeneko bitan juna izenian zinera, eta pinta nahiko nadaka, da tipa bat, ba, erosi duna violin bat, Stradivarius modelokoa, eta, bueno, pues, lortzen du, viola, violina, kontrabajoa, txelua, dena Stradivariusa dinak, eta lortu berditu lau musikari kontzertu berezi bat emateko, eta, karo, da, ez da iguala, oza, lau musikari honekin ez du kuarteto hon bat sortzen, ez, eta pixka da krisi horren inguruko pelikula, bueno, ba, interesantia ematen duna. Eta gero, ja, ba, urrengo astian, ez da, ia, zer hola interesgarria estrenatzen, orduan nik aziegaz ekarri dut Un Taxi en Tokio pelikula japonesa, ba, badak izute bezala, ba, neri pelikula asiatikoa gustatzen azkilako. Mioixe, ba, hain udara, ba, ez da epoka oso ona, lehen duela bi izan zen, Oppenheimer Barbie fenomenua
bai, ekaina bukaeran edo guztaian ez,
bai, bueno, irauntzula kasi bai. Bila, ete, bueno, bai. Ba, hoi izan zen pixka, deszeptzioa, ze, normalian udaran, ba, igual aurrentzako bai, ze aurrako porretan daude. Eta,
bai, Toy Story, bai, Toy Story, bosgarrena.
Bai, Minionsen pelikula baita ere badago, uste dut, ostiralean estrenatzen dela, ola pelikula batzuk badaude, bine, bueno, orokorrian, ba, bestientzako, ba, bat daude gauza asko.
Bueno, ba, oso ondo, hendika, honekin agurtuko zaitugu, garrit dugu itzegin dugu lau pelikulen inguruan, gomendioa baitare, datorzen astetako, bueno, gutxi bino zehoze bat dago baita, plataforma digitaletan ebai izango zuten oski nahi aina, eta, ba, eskerrik asko, hendika zure ekarpena gatikan, eta mendikan bi azeta, ba, entzungo dugu elkar.
Hoi da.
Aio.
Aio.
Oihartzun irratia.eusen.